መልእኽቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ንዓለም ለኸ ዕለተ ስደተኛታትን ሓተት ዕቁባን ዓለም ለኸ ዕለተ ስደተኛታትን ሓተት ዕቁባን ዝክረሉ ዕለት 14 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ክኸውን ከም ልማድ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነዚ ዕለት እዚ ዝምልከት ኣብዚ ዕለታት እዚ ስለ ዝፅሕፉ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ እውን ዝሓለፈ ዕለት 15 ነሓሰ ንስደተኛታትን ሓተት ዕቁባን ሃንጎፋ ኢልካ ምቕባል እምበር ገፊፍካ ንዓዳቶም ምምላስ ወይ ምጥራዝ ኣይግባእን ክብሉ ዝፀሓፍዎ መልእኽቲ ሎሚ ብዕሊ ንኹሉ ተዘርጊሑ በቲ ኻብ ቅዱስ መንበር ዝወፀ መግለፂ መሰረት ንሎሚ ጽማቕ ናይቲ መልእኽቲ ክነመሓላልፈልኩም ኢና። ኣብዚ መፅእ መደባትና ኸዓ ብዝርዝር ተርጒምና በብኽፋል ክነቕርበልኩም ኢና። ሕመረት ናይቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ንስደተኛታትን ሓተት ዕቁባን ሃንጎፋ ኢልካ ምቕባል እምበር ገፊፍካ ንዓዳቶም ምምላስ ወይ ምጥራዝ ኣይግባእን ዝብል ኮይኑ ቅዱስነቶም ነዙይ ዘሎናየ ዘመን ብምልክታቱ ክነንብቦ ምናዳ ኸዓ እተን ጐሊሐን ዝረአያ ካብ ውግእን መሪር ድኽነትን ናይ ዝሃድኑ ብዙሓት ስደተኛታት ኩነታት ብሓቂ ዘሕዝን ጥራይ ዘይኮነ ቀንዲ ምልክት ግዜያት ጌርና ንውሰዶ እንክብሉ ነቲ በትረ ስልጣን ቅዱስ ጴጥሮስ ምስ ተቐበሉ ኣብ መጀመርያ ቅድንያት ተቐዳዲሞም ንላምፔዱሳ ዝገበርዎ ምብጻሕ ስደተኛታት ይዝክሩ እሞ ሽዑ ብኡ ንብኡ ብኦም ዝምራሕ ብዛዕባ ጉዳይ ስደተኛታት ዝግደስ ማሕበር ኣብ ቫቲካን ከም ዝቐሙ የመልክቱ። ንወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ምጥቃስ ከዓ ማዕጾ ገዛና ንዝኩሕኩሕ ዝኾነ ስደተኛ እንክንቅበል ንኢየሱስ ክርስቶስ ንምርካብ ወርቃዊ ዕድል ይኸፍተልና። ንቤተ ክርስቲያን ከዓ ነዙይ ምስ ኩሎም ክትካፈሎን ጠበቓ ስደተኛታት ምዃና ክትገልጽን ዓብዪ ሓላፍነት ከም ዘሸክማ ይገልጹ። እዚ መልእኽቲ እዚ 4 ነጥብታት ዝሓዘ ኮይኑ ኣብ መምርሒ ቤተ ክርስቲያን ተመስሪቱ ከዓ ብ4 ዓናቕጽ ይዝርዝሮ። ቀዳማይ ዓንቀጽ ምቕባል ጋሻ ዝብል ኮይኑ ንስደተኛታትን ሓተት ዕቁባን ሃንጎፋ ኢልካ ምቕባልን ኣብተን ክኣትውዎን ዝደልይዎን ሃገራት ውሑስን ሕጋውን ብዝኾነ መንገዲ ሰፊሕ ዕድል ክወሃቦም ወዓል ሕደር ዘየድልዮ ሕጹጽ ጉዳይ ምዃኑ የዘኻኽሩ። ልዕሊ ዅሉ ናብተን ዝደልይዎን ሃገራት ናይ ምእታዊ ቪዛ ከም ሰብኣዊ ወይ ናይ ግብረ ሰናይ ውህብቶ ኮይኑ ናይ ስድራ ቤታት ምትእኽኻብ እውን ክሕገዝ ኣለዉ ይብሉ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ዘስጊእ ኣከባቢ ዝርከቡ ምናዳ ኸዓ ተኣፈፍትን ዝኾኑ ማለት ሕፃናትን ነፍሰ ጾራትን ሽማግሌታትን መተሓላለፊ ኮሪደር ወይ መረባ ክፍጠር ሓደራ ይብሉ። ካብዚ ስግር ኢሎም ከዓ ንስደተኛታትን ሓተት ዕቁባን ገፊፍካ ንዓዳቶም ምምላስ ወይ ምጥራዝ ብዘይመጠን ኣስጋኢ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ምናዳ እተን ዝጥረዛሎም ወይ ዝምለሳሎም ሃገራት ንመሰረታዊ መሰል ደቂ ሰባት ዘይኽብራ እንተኮይነን ብዝገደደ ኣደዳ ማእሰርትን ሞትን ጭንቅን ድኽነትን ምግባሮም ማለት ስለ ዝኾነ ክብረት ወዲ ሰብ ማእከል ዝገበረ መሪሕ ተኣንጊብካ ግላዊ ውሕስነት ናይ ነፍሲ ወከፍ ንሃገራዊ ውሕስነት ከም ዝቕድም ክንዝንግዕ ብልናን ይብሉ። እታ ኻልአይቲ ዓንቀጽ ምክልኻል ትብል ኮይና እዚ ኸዓ ነቲ ዝተቐበልካዮ ስደተኛ ካብ ሓደጋ ኽትሕልዎ ክትከላኸለሉ ክትዕቕቦ ከም ዘለካ ዘመልክት እዩ። ሽሕ እኳ እዚ ሓለዋ እዚ ኣብ ገዛ ዓዶም ክጅምር እንተነበሮ ኣብቲ ዝተቐበሎም ምድሪ ስደት ከዓ ክቕጽል ኣለዎ። እቶም ስደተኛታት እውን ብግዲኦም ዘበርክትዎ ብዙሕ ነገራት ክህልዎም ስለ ዝኽእል ኣብታ ዝተቐበለቶም ሃገር ብነጻ ዝንቀሳቐሱሉን ክሰርሕሉ ዝኽእሉሉ ኣገባባትን ምፍጣር የድሊ። ቅዱስነቶም ኣብዚ ዘስምሩሉ ካልእ ነጥቢ ንትሕቲ ዕድመ ብዝምልከድን ክኸውን ካብ ዝኾነ ይኹን ምዝመዛን ዓመፅን ብምክልኻል ብዝተኸኣለ መጠን ምስ ስድሮኦም ክነብሩ ምሕጋዝ የድሊ ይብሉ። ስደትን ምክልባትን ዘስዓቦ ዓብዪ ጸገም ናይ ሃገር ኣልቦነት ሽግር ንምፍታሕ ንዜግነት ዝምልከት ምስ ዓለም ለኸ ሕጊ ዝሰማማዕ ሕግን መምርሕን ክገብራ እሞ ዜግነት ክህባ ይምሕፀኑ። እታ ሳልሰይቲ ዓንቀጽ ምትብባዕ ትብል ኮይና ኩሎም ስደተኛታት ከም ደቂ ሰባት መጠን ዝምዕብሉሉን ዝዓብዩሉን ሕልምታቶም ዘግህዱሉን ሜዳ ንኽረኽቡ ምሕብሓቦምን ምትብባዓቦምን ምሕጋዞምን ከም ዘድሊ ይገልጹ እሞ ኣብዝኣተዉ ዓዲ ሕውሳት ክኾኑ ማዕር ዕድል ናይ ስራሕ ክውሃቦም ክተሓዋወሱ ጓንነት ከይስምዖም ሓደራ ይብሉ። ዓለም ለኻ ሓገዝ ከዓ ነተን ስደተኛታት ተቐቢለን ዘእንግዳ ምናዳ ኸዓ ድኻታት ሃገራት ክሕግዝዎን የዘኻኽሩ። እታ ራብዓይትን ናይ መወዳእታን ዓንቀጽ ምውሃድ ትብል ኮይና ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሰባት ዝፍጠር ውህደት ኣቦቱ እንከሎ እዚ ውህደት እዚ ግን ሰባት ኣብ ባህልን ቋንቋን ናይቶም ዝቕበልዎም ተዋሒጦም ከይተርፉ ዝገደደ ኸዓ ምንነቶም ከይርስዑ ባህሎምን ቋንቋኦምን ቀጥ ኣቢሎም ሒዞም ምስቶም ዝቕበልዎም ክወሃሃዱ የዘኻኽሩ። እዚ ጉዕዞ እዚ ነዊሕን ግዜን ዓቕልን ሓድሕዳዊ ምቅባብልን ዘድልዮ ስለ ዝኾነ ኸዓ ትዕግስ የድልዮ። ምናልባት ነዚ ኸቀላጥፍ ዝኽእል ካብ ቅድመ ኩነታዊ ሕቶታት ቁጠባን ቋንቋን ነጻ ዝኾነ ዜግነት ምዕዳል እዩ። ናይ ምርኻብ ባህሊ ከማዕብሉ ሓደራ ድሕርቢሎም ናብ ኩሎም ፖለቲካውያን መራሕቲ ዘቕንዕ ፃውዒት ብምቕራብ ኩሎም ነቲ ሕቡራት መንግስታት ዘፅደቕዎ ዓለም ለኸ ሕጊ ስደተኛታትን ሓተት ተቑባን ኣብ ግብሪ ከውዕሉ ሓደራ ብማለት መልእኽቶም ይዛዝሙ።